Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Kezka handia somatu dugu gaur goizean Landabengo, Volkswagengo lantokiaren etorkizunaren inguruan. Ezoiko irudia utzi digute sindikatuek, haien tirabirak eta desberdintasunak albo batera utzi, eta elkarrekin azaldu baitira prentxaurrean guztiak, mezua argia da, kezkagarria. 2026-tik aurrera, Volkswagengo lantokiko enplegua ez dago bermatuta, horrela azaldu zien atzo zuzendaritzak. Edo beto esan da, ez zien azaldu, Alemaniako aginteriek ez bait dute zehaztu zer nolako ekoizpen maila izanen duen Landabenek 2026-tik aurrera eta horrek noski alarma guztiak piztu ditu. Presio egiteko ordua heldu da, sindikatuak langileak batuta, 4.800 enpleguak mantentzeko, nahiko ekoizpena izateko, kotxe elektrikoak suposatzen duen lanpostu galeraren aurrean. Kezkagarria Volkswagenengo langileendako, Volkswagenendako lan egiten duten bigarren mailako 11 enpresendako eta oro har Nafarroako ekonomiarendako. Jarraian saiatuko gara Landabengo enpresa batzordeko kideren batekin hitz egiten, gaur goizeko albiste nagusia baitugu eta tamalez ematen duenez datozen hilabeteotako gai nagusienetarikoa ere izanen dena, baina ostiral goiz honetan beste berri batzuk izan dira Iruñerrian, jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian errepasatuko ditugunak. Foruzaingoak 42 urteko gizonezko bat atxilotu egin du Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko langile baten kontrako sexu erasoa leporatuta. Gaur osasunguneko langileak bildu dira protesta elkarretaratzean, edonori gerta dakiokelako elkartasun besarkada helarazi nahi izan diote erasoaren biktimari. Politikarloan aipatu Eusko Alkartasunak berriz ere barne hauteskundeak primarioak antolatu beharko dituela. Horrela agindu du epaileak Maiorga Ramirez Nafarrak buru duen sektore kritikoko salaketari erantzunez. Eba Blankoren zuzendaritzak oraindik helegitea aurkez dezake erabaki honen aurrean. Iruñeko udalean gaur adierazpen gurutzatuak izan dira Kuria kalean uztailaren 7ko prozesioaren amaieran izandako gertakarien arira. Adierazpen guztiak onartu dira, baina zentzu ezberdinetan. Loizune Amatria izan da bilkura jarraitzen eta berak azalduko digu. Iruñerriko mankomunitateak irekiera elektronikoa duten edukiontziak, zaborrontziak, sandu zelai, buztintxuri eta artika berrira zabalduko ditu urrian eta zaroan arrotxapera eta txantreara iritsiko dira. Hori bai, kezkatuta daude mankomunitatean, egun ezarrita dagoen auzoetan bizilagun askok edukiontzia zabaldu beharrean lurrean uzten dituztelako zaborpoltsak. Ostirala izanik, hainbat plan eta proposamen dugu zuekin batera ere komentatzeko, datozen egunotarako ekimen solidarioak, kale antzerkia edota musika ere izanen dugu, datozen egunotan gure gozamenerako. Bada hauek dira, ostiral goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak, jarraian guztiak xe-xe azalduko dizkizuegu, eta protagonisten ahotsak ere adituko ditugu, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguna fresko hasi bada ere, hodei asko genituen zeruan goizean goizetik, orduek aurrera egin ahala ordea, ostarteak zabaldu dira eta horrekin batera termometroek gora egin dute. Asteburu beroa datorkigula ematen du, baina askoz ere iragarpen zehatzago eta zientifikoagoa eginen du Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduraduna den Peio Horiak. Peio, egunon.
Uda bukaerara hurbildu ahala, gauak luzatu eginen direla eta horrek dakar temperatura minimoak jaistea. Horrela izanen da gaur ostirala eta bihar larunbata, hori bai, iganderako eta astelenerako eguneko temperaturen igoera esanguratsua esperokoa da eta gainera hego haizeak lagunduta. Orokorrean asteburua hodeirik gabe eta ziurgabetasun handiz euriak datorren asteko hainbat egunetan agertzen aldira. Ongi izan.
Ongi izan zu ere, Peio, pasa asteburu on bada entzun duzue. Datorren astean euria behingoz heldu da gurera. Une honetan entzun, honetan ostarte zabalak ditugu Iruñeko zeruan, hemendik Irrintzidorretik begiratuta, eta 24 gradu Euskal Herria Irratiaren termometroan. Amaia Lasa Bergara lankidea dugu teknikan gidari, ordu bata eta 35 minutu direnean asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Altxo azkarra etzana dago Ibanetako eniza.
Makeako gazten eskutik, Antxo azkarra edo Miramamullinen esmeralda antzerkia Irunean. Irailaren hamekan, atxaldeko seietan, Santana plazan. Antxon Lukuk idatzitakoa, bi ordu terriko iraupena. Antxo azkarra sekula ikusi ez duzun bezala. Antzerki punkia besta giroan. Beraz, irailaren hamekan, atxaldeko seietan, Santana plazan, Antxo azkarra edo Miramamullinen esmeralda antzerkia. Zauzte saldoan!
Euskara helburu, Zubiarte Euskaltegi publikoan 2022-2023 ikasturterako matrikula epea zabalik. Maila guztiak, Hega azterketaren prestaketa, mintzataldeak, autoikaskuntza, aurrez aurreko ikastaroez gain online ikasteko aukera. Egizu matrikula online edo euskaltegian bertan itzordua eskatuta. Zubiarte Euskaltegi publikoa, matrikulazio epea, irailaren 4 arte. Euskara helburu.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Kuartolegua Fest, Zizur Nagusian, irailaren 10ean larunbatean, gaueko 9 erdietan Beietz taldearen emanaldia Kulturetxeko plazan. Sarrera doakoa. Zizur Nagusiko udala.
Eguerdiko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko gaiak landuko ditugu jarraian egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Landabenen hasiko gara gaurko albiste kontakizuna egiten, bertan bildu zen atzo Volkswagengo zuzendaritza, enpresa batzorde ezberdinekin, tartean noski Nafarroako langileen ordezkariekin, horri helduz gaur agerraldi bateratua egin dute sindikatuek eta esan duten ezagutzeko telefonoaren bestaldean Ela sindikatuko eta enpresa batzordeko Igor Peñalver dugu. Igor, eguerdion.
Eguerdion, bai.
UGT, Comisiones Obreras, Ela, LAB, CGT eta CCP sindikatu guztiak batuta ezoiko irudi argazkia gargoizekoa mezu garrantzitsua ere helarazi nahi zenutelako, ezta?
Bai, horrela da, etortzen diren urteetan, batez ere 2026 eta elektrifikazioaren edo aldaketa produktiboaren gatik, ba, atzoko bileran esan zigutela, o berez ziguten bermatu gure langileria osorako lan egongo denik ez digute bermatu.
Mm-hmm, elektrifikazio bai.
Mezu, bai, mezu bateratu bat eman nahi izan dugu, ba, esateko langileriari eta Nafarroko gizarteari, ba, ba, guk egingo dugun lana izango dela saiatzea behintzat hori buelta ematea.
Mm-hmm, elektrifikazioaz mintzo gara, 2026-tik aurrera zalantza asko daudela diozue alaxe jaso zenuten atzoko bileran, ez da?
Bai, zalantza batez ere zuzendaritzak edo Alemaniatik ez digutelako bermatu gure lankarga edo behar dugun lankarga guztia, langileria guztiaren dako, eta nahi duguna da hori bermatzea produkzio handiak izan beharko gentuzkelako langileria guztiako, ez da. Mm-hmm. Berez elektrikoa kartzen omen du lan gutxiago, lan karga gutxiago, eta hori buelta emateko produkzioak handitu beharko lirateke. Eta horretan, uste genuen atzo, bezala gauza handirik aterako, eta ez da, atera gauza handia, baino bai, usten da hor zalantza moduan Alemaniatik agian, ez dugula karga guztiendako 2026-tik aurrera.
Mm-hmm, eta nola lortu daiteke karga hori haundiagoa izatea? Gaur mezua kalbo batera zein bestera bidali dituzue, azteko eta ben, Espainia eta Nafarroko gobernuei, alde batetik.
Mm-hmm. Bai, hori garrantzitsua da esatea, zeren enpresa hauek diru publiko asko jasotzen dute, eta diru publiko hori etortzen dena Europatik perte bidez, horiek ere jarri behar dira mai gainean, eta gobernuek egin behar duten lana, da diru publikoarekin ez galtzea lan posturik, ez da. Horregatik deia, baina Nafar gobernuari eta Espainiako gobernuari.
Mm-hmm. Eta nola ez, Volkswagengo zuzendaritzari, Landabengo presidente berriari?
Hori da, oraindik ez du bere kargua hartu, aber etortzen den urrengo astean, eta esan diezaiok egun aurpegira.
Mm-hmm. Zalantza asko, 2026-tik aurrera, baina diozu ere aukerak ere badirela.
Bai, batez ere atea irekita utzi dutelako, ez da, guk badauzkagu akordio batzuk sinatutak hemen Landabenen, Volkswagenen, esate egiteko produktu handiak, eta hori jarri nahi izan genuen atzo, Alemaniako batzordeekin, guk egiten dugula kotxe bat 56 segundutan, eta horrek ez duela inork egiten, ez, munduan edo Volkswageneko plantas berdinetan, orduan, gure indarrak arazaleratu nahi genituen, hori, jakiteko hemen egin dezakegula eta dakigula egiten eta egiten ari garela.
Bada, borrokatu beharko da. Igor Peñalver, mil esker honit, Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik, adi jarraituko ditugu Landabendik iristen zaizkigun berriak.
Mil esker.
Eta lan arloa zari garela, Olaztira garamatza urrengo albisteak, 55 urteko Olaztiko langile bat hil baita, Cementos Porlan enpresan lan istripuz, lankide batek gidatzen zuen orga jasotzaile batek harrapatu zuen atzo langilea lanean ari zen nabe baten barruan. SOS Navarra, 112 larrialdiak kudeatzeko zentroak, eguerdiko 12etan jaso zuen lan istripuaren berri, Foruzaingoak gertatutakoa ikertzen ari da, aurten Nafarroan lanean hilden 12. Pertsona da atzokoa. Lantegiko enpresa batzordaren gehiengoa duen ela sindikatuak babesa eta elkartasuna dirazi die biktimaren senide eta hurbilekoei eta aldi berean ikerketa sakona egitea eskatu du. Ezbeharraren arrazoiak eta erantzunkizunak zehazteko. Elak jakinarazi duenez, 2012-tik laneko ezbehartasa 130 igo da eta laneko heriotzen 140-aren arrazoi zuzena da enpresek segurtasun neurririk ez izatea. La sindikatuak ere heriotza salatu dugu arbidez, heriotzak saiesgarriak direla adirazi du, prebentzio neurriak betez gero hori bai. Sindikatuak dio lan osasun ari buruzko txostenak egiten direla, baina ez direla neurri hoiek aplikatzen. Laben arabera, egoera hauek ematen dira patronalari merke ateratzen zaiolako langile baten heriotza eta sortzen dituzten presio ez eta segurtasunik ezaz baliatzen delako etekinak handitzeko. Eguerdian elkarretaratzea egin dute Olaztiko Cementos Porlanen. Eta gaur, eguerdian ere, hemen Iruñean beste elkarretaratze bat, beste langile elkarretaratze bat izan dugu, kasunetan ospitaletako langileek egin dutena. Pasaden ostiralean sexu erasoa salatu zuen Nafarroko Ospitale Unibertsitarioko langilearekin, elkartasunez bildu dira gaur, bertan izan da, Loizune Amatria Zabaltza lankidea, Loizune, eguerdion.
Eguerdion, bideko ama Virginiaren ospitaleko baino batzuetan gertatu zen erasoa bai, irailaren bian, gizon batek ukituak egin zizkion emakume bati lantxanda amaitu, eta etxera zioala. Ospitaleko kafetegi zerbitzuaren arkasaseko langilea da biktima eta Rosa haren lankidea.
Y no podemos permitir que esto siga pasando. Hoy fue ella, mañana quién será.
Elkarrekin egin behar diogu aurre, adierazi du Rosak, ehunka lagun bildu dira eguerdian Iruñeko Bianako Printzea Konsulta Zentroko zabalgunean sexu erasoa gaitzesteko. Arkasaseko zuzendaritzak, langileen batzordeak, ospitaleko zuzendaritzak eta langileen lan batzordeak batera deitu dituzte langileak protestara eta honakoa adierazi nahi izan dute.
Y estamos aquí por ti y por todas.
Arengatik eta besteengatik zeudela bertan isilean bilduta. Biktimak gertatutakoa salatu bezain laster Foruzaingoak sexu erasoen biktimei arreta emateko prozedura aktibatu zuen salatzaileari laguntza psikologikoa eta juridikoa emateko eta aldi berean ikerketa abiatu zuten asteazkenean 42 urteko gizonezko bat atxilotu zuten ondorioz sexu erasoaren ustezko egilea delakoan. Guardiako epaitegiak behin-behinean aske uztea agindu du eta salatzailearekiko urruntze agindua ezarri dio.
Bien bitartean eta lan arloa alboratu gabe, 0-3 zikloko langatazkak piztuta jarraitzen du, parlamentu aurreko elkarretaratzeak berreskuratu dituzte zitzaileek, Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren aginduz, isilpean egin behar izan dute, zarata egitea debekatu dietelako, Nafarroko gobernuak negoziaziorako borondate falta duela, eta adierazpen askatasuna urratu dietela, salatu zuten atzo arratsaldean langileek. Eider Garderen adierazpenak bildu ditu ahotsa.infok.
Zaten ari gara nola saiatzen ari diren gure ahotsa isilarazten, bai isunen bidez, bai soinua egiteko debekuen bidez. Larria iruditzen zaigu, adierazpen askatasuna urratzen ari zaigu berriro ere, eta bueno, ikusten dugu zen olako estrategia politikoa jarraitzen ari den gobernua momentu honetan. Irten bide bat eman beharrean. Guk proposatu dugu lege integral bat 0-3-rako, eta bueno, horretaz ez dute itzegin nahi, ez dutelako inolako interesik. Orduan, bueno, zai egongo gara, adi egongo gara, eta guk ez dugu etxiko gure borroka honetan.
Politika atala zabalduko dugu jarraian, Gasteizko epaitegiaren azken ebazpenari buruz hitz egiteko, Eusko Alkartasunak barruko hauteskundeak primarioak deitu beharko ditu, horrela agindu du Mayorga Ramirez buru duen sektore kritikoko kidearen kritikoko salaketari erantzunez. Mayorga Ramirez, eguerdion.
Eguerdion, guztioi.
Zer dio epaiak, zer agindu dio Eusko Alkartasunaren zuzendaritzari?
Ba, beste behin ere agerian uzten du nola Eusko Alkartasunaren barnean afiliatu hori dagokigula, ba, gure idazkari nagusia hautatzea, eta hortaz 15 eguneko epea ematen dio primaria batzuk abian jartzeko. Gogoratu behar dugu nola 2019-tik badatora fera, nola sortatu zen idazkari nagusia hautatzeko primariak, eta hortan ni neuk 400 sostengu baino gehiago izan da kaleratu ninduten Eva Blanco 50 sostengu izan da idazkari nagusia hortan izendatzeko. Barne paitegiek, Euskal Gartasunako barne bermapide batzordeak agerian usten zuen irregularra izan zela anulazio hori, paitegiek berriz esan zuten, lautan esan duten, zuzendaritza nazionalak Eva Blancorena ez du agerian gelditzen da nola denbora irabazi nahi duen, eta lautan elegitea jarri dio, eta bin eta berriro agerian utzi dute, eta argi eta garbi esaten dute primaria hoiek egin behar direla, hain zuzen ere ez bakarrik nire eskubideak urratu zirelako, oinarrizko eskubideak demokratikoak urratu zirelako, baizik eta baita ere afiliatu ona.
Lautan elegitea aurkeztu, oraingo honetan ere bai, elegitea aurkezteko aukera badagoela, dio Eusko Alkartasunako zuzendaritzak.
Esaten dute, epaimai konstituzionalera joateko aukera aztertzen ari dela, baina epaitegi horrek aurra dutzen du legediak, argi esaten du bere 56. artikuluan nola horrelako legite batek ez duen eteten sententzia kumplitzea, eta hortaz 15 egunen beharra buruan egin behar du. Eta gainera honek oso zama handia suposatzen du, ez Euskal Kartasunerako, baizta ere Euskal Herria Bilduren sinesgarritasunerako, eta jasanezina da politikoki eta juridikoki. Politikoki, hain zuzen ere, gure sinesgarritasuna kolokan jartzen delako, guk erabakitzen dugula, defendatzen dugula erabakitze eskubidea, ze sinesgarritasun izango dugu eta zer ez jarriko genioken gure arerio politikoei, baldin eta gure etxe barnean erabakitze eskubide hori suertatzen eta gauzatzen ez bada, ez hori politikoki, baina bestetik baita ere juridikoki, zen Euskal Herria Bilduk jarraitzen ditu Eva Blancok izendatutako kargu organikoak edo karguak bere egituretan mantentzen, naiz eta epaitegiek esan duten bertan beran gelditzen direla izendapen hoiek guztiak, ez? Hortaz, Eva Blancoren jarrera idazkari nagusia mantentzearren, ala da nola mantentzearren, zamandia izaten alda EH Bildurentzat, Euskal Gartasunarentzat, eta badauka oso izaten bide errez bat, eta da, autestontzia jartzea alkartetxetan, eta afiliatuak bozkatzea, eta horrekin amaitzen da fera, eta beste aro bat irekitzeko aukera izango dugu baita.
Eta hori irekiz gero, Euskal Gartasunaren korapiloa askatuko litzateke, garrantzitsua aipatu duzu moduan Euskal Gartasuna eta Earendako, eta batez ere, Euskal Gartasunaren dako hemen Nafarroan, izan ere, jarrerak argiak daude bertako taldean, ez da?
Horrela da, Nafarroan, beti historikoa izan da Euskal Gartasuna, Nafarroan izan duen nortasuna eta izan duen indarra, ez bakarri lehendakari garaikoetxea, eta hainbat arduradun politiko nagusi, Euskal Herriko arduradun politiko nagusi Nafarrak direlako, baizik eta erakundea edatuta daukagulako lurralde osoan, eta guztiok ados gaudela premisa batekin, eta da Euskal Kartasuna bere sozialdemokrazia eta bere ekarpen politikoa Euskal Herria Bilduren barne egiten jarraitu behar duela, bere nortasun propioarekin eta EH Bilduko egituretan disolbatu gabean. Bestela, uste dugu, akats bat dela ezkera bertzalearekin soilik identifikatuko litzateken Euskal Herria Bildu bat jendarteari eskaintzea. Gaina, hauteskundeak badauzkagu aurrean, eta Nafarroko afiliatuok nahi ditugu ekarpenak egin, gaude momentu batean justizia soziala eta jendartearen eskubide sozialak behar duen politikan eragile politikoak aliatuak, beraien eskubideak eskubide guztiak sozialak mantentzeko, bitarteko berriak ezarri, daukaguna udazken bazail honi aurre egiteko, eta hortaz, mabostegunetan autestontxiek eta denbarne demokrazia amaitzen aldu aro honekin, eta berriz, EH Bildu eta Eusko Alkartasuna, Eva Blanco, sarritako sama horretatik librarazi.
Bada, datozen 15 egun hauetan adi izanen gara, Eusko Alkartasuna barruan gertatzen denarekin. Maior Garramirez, mila esker honitz berriz ere gure telefono deia hartzeagatik.
Mila esker zuei, placer bat.
Politika gaiak albo batera utzi gabe, kasu honetan Iruñeko politika gintzatze arituko gara, udaletxeen barruko giroa nahasia baitago, Navarra Suma berriz ere bakardadean gaur, eztabaida eman da, hain zuzen, uztailaren zazpian, prozesioaren amaieran Kuria kalean izan ziren gertakarien inguruan loizune.
Hauteskunden bitarteko epea bizia izanen da Iruñean ere bai, gaur egin dute urteko lehenengo osoko bilkura eta eztabaida Kuria kaleko istiluetan zentratu da. Talde bakoitzak adierazpen bat aurkeztu du gertatutakoa gaitzesteko nor bere hitzekin hori bai. Horrek, noski, indarmetak eta ezberdinak eragin ditu. Navarra Sumarena EH Bilduren ezezkoarekin onartu dute eta gainerakoak oposizioaren taldekoenak Navarra Sumaren kontrako bozkarekin. Ez da, lehenengo aldia udal gehiengoak bat egiten duela, aste honetan bertan Iruñeko alkatea laugarren ez gaitzetsi dute esaterako Labriteko Zaldainaren konponketek eragindako gainkostuarengatik. Borja Izagirre, EH Bilduko zinegotziak, gehiago ere aurre ikusten ditu.
Eskuinaren unilateralidade horregatik, ez? Ba, azkenean nahita nahi ez behartzen gaitu, ba, oposizioan gauden taldeak logika bati, logika politiko bati erantzutea eta politika aurrerakoiak babesteko, bain ikustu dut zentzu honetan, puntu askotan bat egingo dugula.
Bigarren zabalguneko hirigintza planak ere sortu du polemikarik aste honetan Navarra Sumaren inguruan, Nafarroa Beherea kalean errail bat kendu eta oinezkoei eremu gehiago emateko aukera aipatu du alkateak. Joan den legegintzaldian Joseba Sironen legegintzaldian pigo 12. etorbiderako prestatutako planaren antzekoa da proposamena eta harritu egin ditu alderdi soberanistakoak.
Orain modelo berdina babesten du edo gutxienez hori esaten du eta nolabait egintzun inungo logikari gabeko oposizio hori barregura eragiten du, ez? Neko lotxagabea irutzen zait horrelako jarrera edo hipokresia bat irutzen zaigu.
Edo nola ez dira alkateaz fido EH Bilduk adierazpen batera manendu datorren asteko hirigintza batzordera jasangarritasunaren aldeko proiektua babesteko.
Mi esker loizune, aipatu gaur ere bai, ezagutu dugula Iruñerriko mankomunitateak edukiontzi elektronikoen sistema beste auzo batzuetara zabalduko duela. Hain zuzen urriaren 17tik aurrera Sanduzelai Buztintxuri, Santa Engrazia, Artika Berrin zabalduko dira edo ezarri ondira, edukiontzi zaborrontzi elektronikoak azaroan, arrotxapean eta txantrean zabalduko dira. Orain arteko esperientzia ona dela, azaldu du Iruñerriko mankomunitateak, naiz eta salatu duten asko direla Iruñeko bizilagunak zabor poltsak oraindikan ere edukiontzi barruan sartu beharrean kanpoan uzten dutenak. Arnaz pixko bat hartuko dugu, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizbide Euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizbide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizbiden, euskara bizi.
AEKA bide lagun Iruñerriko euskaltegi eta bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 9848-0433 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza, izena eman AEKAN.
Zalabin, really,
Eta asteburuaren atarian gaudelarik, Euskal Herri Irratian proposamenak egin dizkizuegu datozen egunotarako, tartean ekimen solidario baten berri emanen digu Peio Arginarenak.
Bihar larunbata irailak 10 Los de Bronce peñako lagunek el pankartazo eguna ospatuko dute Santana plazan. Urtero peñakideek elkarren artean egoteko eguna dute biharkoa. Nahi duen orok, gainera, badu aukera bertara joateko. Goizetik eta iluntzeraino, hainbat ekitaldi eginen dira, jai giroan beti ere, ekimen solidarioa ere bada, bertan biltzen duten ekarpen ekonomikoa elkartez berdin bati ematen diote, eta aurreko urteetan Ademna Sarai eta Adanori eman diote esate baterako aurten. Dravet sindromearen elkartea jasoko du laguntza, eta guardasola saioan Los de Bronce peñako Josune Egea, eta Dravet sindromearen elkarteko Felix Lucas izan ditugu. Lehenik eta behin el pankartazo egunaren zehaztasunak eman dizkigu Egeak.
Osa, ez da bakarrik egunean lortuko dugun diru ematea, baizik eta baita, pues, ez ezagunak diren gauzak ezagutzera matera, eta adibidez hori da Dravet, Draveta, osa, bada gaitz bat zein oso gut, kaso gutzetan ebaten da, eta orduan agian ez da hain ezaguna. Pues aukera ona zen gainera Nafarroa, osa bon, Iruñan badaukagu talde batek zein ikerketa lanetan dabil Dravet gaitzaren inguruan, orduan, pues nik uste hori pixkat bilatzen dugu beti, pues laguntza emanaldi egun elkarteak.
Hori esan bezala Los de Bronce peñaren ekimenez, baina baita ere Antxo Azkarraren inguruko kale antzerki deigarria punkia prestatu dute asteburu honetarako Reyes Ilintxeta.
Lapurdiko Makea Herriko Jostakin Antzerki Elkarteak antzeslan bat eskainiko du igande honetan Iruñean. Antxo Azkarra edo Mirama Molinen Esmeralda. Zaldiko, Karrikiri, Iruinkokoa, Eusko Kultur, Iruñeko Komunikabideak biltoki eta duguna elkarteak harremanetan jarri dira Makeako antzerkilari gazte hauekin emankizun bat antolatzeko Nafarroako hiriburuan. Helburua da mugaz bi aldeetako euskaldunen arteko loturak sendotzea, kasu honetan kulturaren bidez. Bi ordu terdiko iraupeneko antzerki punkia besta giroan izanen dela iragartzen dute. Antzeslan honen gaiaz Antxon Luku testuaren egileari galdetu diogu.
Antxo Azkarraren historia hori bombada delako Navas de Tolosako garraileetan sartzen dela eta genebeita Espainiako historian sartzen da, holako famaatekin eta numei bizkonkistaren batalla handia izan zen eta hola, eta gero bada importanta dena ere horren ondotik ba hiltzela ondokorik gabe eta gana dut Teobaldo zera gurutzatua edo izan baitzen horren ondokoa eta hori etorri zela Xanpainatik. Hor aldatzen dira gauza batzu eta sustut idazten da hor foru zaharra.
Igandean arratsaldeko 6etan Santana plazan eskainiko dute antzeslana Makeako Jostakin taldeko kidek.
Mi esker Reyes, bada baditugu planak datozen egunotarako. Onaino, Euskal Herri Irratiaren ostiral honetako Iruñ herrian gaur albiste kontakizuna, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean gure eduki guztiak entzungai eta irakurgai dituzuela. Pasa asteburu honen zure.